ังหัวใจของเราสดใสสำราญ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของรายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึง 16:00 น.รายการนี้เป็นการร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิเทศศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์2ท่านด้วยกันค่ะคืออาจารย์ดร.ณัฐสุพงษ์สุขโสดและผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพันธ์ซุ้มโชคชัยกุลนะคะอาจารย์2ท่านจะสนทนากันในเรื่อง New Media ซึ่งก็คือสื่อต่างๆที่เราใช้กันบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะในข้อมูลที่ไปอ่านพบมานะคะจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ระบุว่าผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยในทั่วประเทศประมาณสัก 2.3 หมื่นรายคือเป็นผลสำรวจนะคะมีสัดส่วนจากต่างจังหวัดประมาณร้อยละ55ถือว่าจำนวนค่อนข้างสูงแต่ในกรุงเทพมหานครนั้นมีอยู่ร้อยละ45เป็นส่วนหลักที่ได้ใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าในเรื่องราวของสื่อใหม่หรือว่านิวมีเดียที่วิทยากรทั้งสองท่านจะสนทนากันในวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างขอเชิญติดตามไปพร้อมกันค่ะ
คำว่า New Media ตอนนี้กำลังมาแรง
มาแรงมาก
ในสังคมนะพูดกับทุกคน
อาจารย์มีไหมครับ
เมื่อต้องมีหน่อยไม่มีเดี๋ยวเด็กๆที่มาเรียนบอกว่าอาจารย์มีเฟซไหมแต่ว่าชอบใจมากเลยโฆษณาอันนึงอ่ะที่บอกว่าที่มันมีเรื่องโฆษณาไอ้มือถือหรืออะไรนี่แหละใช่ที่เขาบอกว่าโอ๊ยเกิดเป็นวัยรุ่นสมัยนี้ลำบากนะไหนจะแชทไหนจะเฟซไหนจะอะไรนะทวิตเตอร์ทำอะไรต่ออะไรคือจริงๆนะเราโชคดีที่เราเกิดในช่วงใน
ปลายเจเนอเรชั่น
ถ้าเป็นรุ่นนั้นนะเราว่ามันโอ้ลำบากนะถ้าไม่มีนี่ก็ตามเขาไม่ทันหนึ่งละใช่ไหมและไอ้ข้าวของเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันแพงมากเลยนะไม่ใช่ตุกๆนะจ๊ะแล้วมันเสียแล้วมันใช้เวลากับพวกเราไปเยอะมากเลยสมมติอาจารย์จะไปเข้า Facebook ไปดูนั่นดูนี่บางทีมันเพลินนะจ๊ะใช้เวลานานนะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเนี่ยแบบมันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยที่แบบ
ทำให้เราอาจารย์นมรพันธ์ทันสมัยครับเข้าผมไม่เข้าเลยครับ
ไม่ใช่ตอนแรกก็ไม่เข้าอาจารย์รู้ป่ะไอ้เฟซเนี่ยเราทำใจอยู่ตั้งนานกว่าที่เราจะเข้าไปเพราะว่าตอนแรกหลานๆก็เล่นกันใช่ไหมแล้วนี้เราก็ไม่มีก็ถามเราว่ามีไหมล่ะถามป่ะมีไหมล่ะเราบอกเราไม่มีอ่ะเขาก็บอกว่าน่าจะไปสมัครแล้วเขาก็วันดีคืนดีเขาก็เดินมาแล้วก็มาสมัครให้เรานะ
สมัครง่ายมาก
สมัครง่ายมากล้านตัวเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อ่ะ
ไม่กี่ขวบ
ป .6
ป .6
ป .6 มันสมัครเฟซให้ฉัน
ใช้อุปกรณ์อย่างคล่องแคล่วนิ้วเรานี่แบบว่าดีกว่าเราเยอะใช่ไหมครับ
ถูกต้องก็คือนิ้วเขา
สไลด์สไลด์กดง่ายมาก
เขาเรียนรู้ได้เร็วนะ
ถ้า
พูดต้องพูดอย่าง
น
ี้นะ
เ
ขาพูดกับ
เทคโนโลยี
เรียกว่าเขาเกิดมาในยุคที่เป็นนิวมีเดียถ้าใครทำไม่ได้นี่ก็เฉยนะเข้าไปถึงก็แย่นะคุยกันไม่ได้นะไม่มีหัวข้ออย่างที่คุณไตพบบอกอะไรนะเดี๋ยวจะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องถ้าไม่ดูหรือเปล่า
จุดๆๆอย่างเงี้ยใช่มั้ยคร
ับอะไรพวกนั้นน่ะนะนะจ๊ะนั้นนี่แต่ว่าเราก็ทำใจอยู่นานกว่าที่เราจะเข้าถึงแล้วก็ใช้มันนะฮะ
ยากไหมอาจารย์ในการ
ไม่ยากเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเอื้อให้แบบใช้ง่ายมากจ้ะจันกดไปอะไรคือเราทดลองลองผิดลองถูกได้แบบง่ายๆ
ไม่ต้องกลัว
ไม่ต้องกลัวหักกลับมันมีปุ่มกดกลับที่เดิมได้ตลอดนะก็เนี่ยคนนี้โรเทคจะตายได้เลยนะก็เราว่าอุปกรณ์มันเอื้อให้เราแบบสามารถที่จะใช้แต่ว่าในการที่ไม่รู้นะคือปัจจุบันเริ่มคิดแล้วว่าเฟซนี่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไร้สาระเหมือนกันบางครั้ง
ใช้ดีแบบชาร์
จมันเริ่มไร้สาระแล้วมันมีกรณีที่เกิดขึ้นเห็นไหมโพสต์ข้อความอะไร
จะบอกว่ามันก็มีทั้งแง่ดีด้วยแล้วก็แง่
ใช่ฉะนั้นน่ะในการที่จะเข้าถึงหรือถ้าเราพูดถึงนิวมีเดียเนี่ยในฐานะที่พวกเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนี่ยเราก็จะต้องพูดถึงสิทธิในการสื่อสารใช่ไหมคะสิทธิในการสื่อสารใช่ไหมว่าทุกคนมีสิทธิในการสื่อสารที่บอกว่าคลื่นมันมีอยู่ ั่วไปเลยใช่ไห
ม
เออเราก็มาจัดระบบโดยรัฐบาลนะส่วนใหญ่ก็รัฐก็เป็นเจ้าของคล
ื่
นความถี่ต่างๆเหล่านี้แล้วก็หลังจากนี้ก็มีกสทช.ใช่ไหมคะที่มาวางระบ
บ
มาจัดระบบให้มันให้การจัดสรรเนี่ยมันเข้าถึงประชาชนท
ุ
กคนอย่างเท่าเทียมกันนะคะมันก็นี่ก็คือปรัชญาแนวคิดแต่เดิมเลยนะฉะนั้นเหมือนเช่นเดียวกันไอ้สื่อใหม่ต่างๆเหล่านี้เหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสิทธิในการสื่อสารนะก็มีนักวิชาการนะฮะก็วิจารณ์ไว้เยอะเลยว่ามันเป็นของเล่นของคนชั้นกลางอาจารย์เห็นด้วยไหม
เห็นด้วยครับ
เนาะ
เห็นด้วย
เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยนะคะอาจารย์ที่บอกว่าในการที่จะเข้าถึงไอ้สื่อใหม่เนี่ยไอ้นิวมีเดียต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้เงินอย่างน้อยนะ 30,000 บาทจ้ะนี่คืองานวิจัยเขาเปิดเผยมาไม่ได้พูดขึ้นไปเองนะจ้ะมันจะคือเป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นค่าอุปกรณ์
ต่างๆเชื่อมต่อ
แล้วก็การเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆอย่างเงี้ย
ใช่
ไห
ม
แล้วก็สมมติอาจารย์เป็นคนชายขอบเนี่ยอยู่นอกเลยนะสมมติว่า
อยู่แม่ห้องสอน
นะถ้าอยากจะเข้าถึงไอ้สื่อใหม่เนี่ยอาจารย์ก็ต้องมีอุปกรณ์ถูกไหม
ถูกครับ
นอกจากนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเขาก็ต้องวางสายเครือข่ายไปให้ถึงถ้าเขาไม่ไปไม่ถึงหรือเขาไม่ติดให้อาจารย์ไม่เดินสายให้เราก็อดถูกไหมนั่นสินั้นฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเข้าถึงสื่อใหม่บนโลกออนไลน์เนี่ยอาจารย์ว่ามันไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะ
มันไม่เท่าเทียม
สิทธิในการสื่อสารที่เราคิดว่าเราจะต้องให้เท่าเทียมถูกไหมนั่นคือในอุดมคติที่เราพยายามนะแล้วก็มีหน่วยงานกสทช.ก็เข้ามาจัดการนั่นคือปรัชญาแนวคิดแต่เดิมนะซ
ึ่
งเราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปหรือเปล่าอาจารย์เรากำลังพัฒนาไปเน
า
ะ
กำลังพัฒนาเพราะว่าในหลายๆประเทศในพื้นที่บางจุดเนี่ยเขาจะเข้าถึงได้เท่าเทียมกว่าเราเช่นของฟรี
ใช่
คุณแค่มีอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อซึ่งในต่างประเทศอุปกรณ์เชื่อมต่อราคาไม่สูงเท่าเราราคาจะค่อนข้างแบบต่างกว่าเราเมื่อเทียบกับ
ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอาจารย์มือถือมันแพงสุดๆ
ใช่
ปัจจุบันถูกมาก
อาจารย์เคยฟังอาจารย์ที่ชอบไปดูต่างประเทศไปศึกษาเขาบอกว่าบางประเทศโทรศัพท์ฟรีเลยขอให้คุณสมัครเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกในการใช้บริการรายเดือนหรือว่าไลน์อะไรของเขาแต
่
ตัวโทรศัพท์ฟรี
อ๋อเขาแจก
แจกเลยเน
ี่
ยครับแต่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราโทรศัพท์มันไม่ใช่แค่โทรศัพท์มันเป็นแฟชั่นเข้าไปครับม
ัน
พลัสมันบวกคุณค่าแบบเชิงแบบนี้ไปด้วยอ่ะ
ก็คือเป็นที่ยอมรับในสังคมอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ข้าวของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วราคามันก็ค่อยๆลดต่ำลง
มันต้องลดมาเชื่อว่ามันจะต้องลดมาเรื่อย
ๆมันลดมาเรื่อย
ๆแล้วต่อไปก็เข้าถึงได้อีกมาก
ไอโฟนแต่ก่อนเครื่องตั้งหลายตังค์เดี๋ยวนี้อาจารย์ครึ่งราคาแล้ว 6,000 7,000 ก็ได้แล้วนะเพราะวันนั้นไปดูไปจ่ายเงินค
่
าโทรศัพท์แล้วก็แจกมาบัวชัวร์บอกว่า iPhone 4แต่เป็นยังเป็น iPhone 4อยู่นะครึ่งราคาก็คือ 6,000 กว่าบาทแล้วก็ให้ผ่อนได้ด้วยก็คือทุกอย่างเนี่ยมันเอื้อนะฉะน
ั้
นก็บอกมันฉะนั้นนิวมีเดียเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นของเล่นของคนชั้นกลางแต่ว่าคนรากหญ้าแล้วก็พวกต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็มีนิวมีเดียนะจ๊ะค
ื
ออะไรคะจ๊ะ
อะไร
วิทยุชุมชน
วิทยุชุมชนอ๋อ
ใช่ไหมนั่นน่ะนิวมีเดียของเขานะ
ใช่
ไหมเพราะเขาจัดกันเองแต่ว่าเป็นไงเราก
็
ไม่ค่อยจะตื่นเต้นไม่ค่อยสนใจกันเนาะ
ครับ
เราก็สนใจแต่ไอ้สื่อใหม่ไอ้พวกเนี่ยที่มันจะต้องมีอุปกรณ์เขาบอกมันเป็นต้นทุนที่สูงนะการจะเข้าถึงเนี่ยตั้งใจก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกก็ต้องมี
เง
ิน นะอย
่
างน้อยนะ
เราต้องมี
เวลาด้วยอาจารย์รู้ไหมว่าแรกเริ่มเดิมทีของเราที่เราไปเล่นเนี่ยก็คือด้วยการที่แบบว่าเด็กๆนี่นักศึกษาที่มาเรียนด้วยมาฝ
ึ
กอ่ะเขาก็ถามอาจารย์พี่เฟซไหมลองดูแล้วก็แต่พอหลานสมัครให้ที่เล่าให้ฟังแล้วก
็
ทำใจอยู่นานเลยเพราะมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเราหมดเลยนะ
ครับ
เขารู้ทุกเรื่องของเรานะอาจารย์
ใช่
ใช่ไหม
ใช่อาจารย์มีเพื่อนกี่คน
มีครอบครัวเป็นยังไงแล้วก็เราทำอะไรก็คือไม่มีเรื่องความเป็นส่วนตัวนี่มันลดลงเรื่อยๆอาจารย์เห็นโฆษณาไหมที่มาอยู่เจมจิที่กำลังดังไอจุธาเทพอ่ะนะเขาบอกว่าอะไรนะตามติดชีวิตเจ
ม
24ชั่วโมง
ครับผม
ไปแรกคงจะมันหรอกจิเจมจิหลังๆจะรู้สึกว่าไม่ไหวนะนะ อาจารย
์
แต่ว่ามันเริ่มแล้วไงไอ้แต่ว่าเราเคยดูสื่อของต่างประเทศไอ้พวกสื่อไอ้พวกเกาหลีที่เขามีเนี่ยเขาก็จะมีเกมอะไรแปลกๆแล้วก็จะมีพวกเนี้ยไอ้สิทธิความเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยมันไม่มีแล้วนะอาจารย์มันหมดลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆก็เนี่ยคลายกันละเดี๋ยวนิดหน่อยเนี่ยคุณเนี่ยคุณชายหมอเนี่ยจะรู้ว่าจะไม่มีชีวิตที่ความเป็นส่วนตัวแล้วนะนะคะ
ผมเห็นช่วงนี้ชอบดูข่าวดาราจ้ะ
ข่าวดาราม
ันจะมี
แม้มัน
จะมีการ
มันสนองอะไรสนองความต้องการด้านไหน
ไม่รู้ครับสนุกสนานผมช่วงน
ี้อยากรู้อยากเห็น
อยากรู้อยากเห็น
คือมันมีอยู่ในตัวทุกคนอยากรู้อยากเห็น
ไม่ต้องเครียดมากนะครับในส่วนหนึ่งในเวลาที่ว่างคืออยากรู้ว่าวงการดาราเป็นไงก็เนี่ยก็จะมีเรื่อง
รายการอะไรจัน
โอ้เยอะแยะมากมายตอนนี้แทบจะ
อินเตอร์เทนนี่มันจะ
เป็นแทบจะท่วมแบบว่าพื้นที่ของโทรทัศน
์แต่ว่าคือข้อมูลข่าวสารนี่ท่วม
ในของฟรีทีวีจะค่อนข้างเบาอาจารย์ถ้าเป็นโทรทัศน์ดาวเทียมเนี่ยจะค่อนข้างหนักในการใช้ภาษาการล้วงลึกคุยแคะแกะเกาเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะดูเดือดในทีวีดาวเทียม
ทีวีดาวเทียมแล้วก็ภาษานี่ก็แย่มากเลยเนาะ
ก็ค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าเรื่องของวงการดาราส่วนใหญ่ช่วงหลังๆนี้เกิดจากพวกเนี่ยอาจารย์สื่อใหม่เขาจะใช้พวกดาราเนี่ยเขาจะใช้Instagram แล้วก็มีการแคปหน้าจอแล้วก็ความพอโพสต์มาดูมาอะไรเงี้ยโอ้เห็นแล้วแบบว่าม ีปัญหาเยอะมากนะอาจารย
์
ความเป็นส่วนตัวการจะรักใครชอบใครเกลียดกันอะไรโพสต์กันอะไรมีปัญหาทำให้เรื่องราวมันบานปลายก็มีนะอาจารย์เท่าที่ดู
อ๋อใช่
นะครับ
คือทั้งนี้ทั้งนั้นที่อาจารย์กำลังจะบอกก็คือว่ามันมีทั้งสองด้าน
ทั้งด้าน
ก็คือด้านดีก็มีด้านไม่ดี
เพื่อนเก่าเนี่ยอาจารย
์
เพื่อนที่แบบว่าชีวิตเนี้ยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
จู่ๆก็เข้ามาเจอกันในเฟซ
มีการมาอะ
เจอกัน
กี่ปีแล้วเพื่อนอยู่ต่างประเทศเนี้ยอาจารย์เคยมีแล้วเดี๋ยวอาจจะมีอยู่ๆมันเนี่ยฉันอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าไม่มีโอกาสไม่มีอะไรจะติดต่อได้เพราะโทรศัพท์เราก็เปลี่ยนบ้านเราก็ย้ายถูกไหมอาจารย์ที่ทำงานเราก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยเนี่ยมาเจอตรงเนี้ยโอ้ก็เป็นโอกาสที
่
รียูเนียนได
้รียูเนียนได้นะก็คือก็มีเหมือนกันนะ
ที่
เพื่อนตัวเองก็เป็นก็คือว่าเขาก็บอกว่ามีเพื่อนคนนึงที่ไม่เจอกันนานมากคือแต่เดิมอยู่ต่างจังหวัดแล้วย้ายเข้ามากรุงเทพเพื่อนคนนี้ก็ไม่เจอกันเลยแต่มาเจอกันอีกทีบน Facebook
นี
่แหละมันก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์เหมือนกันนะจ๊ะ
เก็บข้อมูล
ก็ดีก็เยอะนะ
เก็บข้อมูลก็ได้เยอะอาจารย์ทั้งไฟล์ภาพไฟล์เสียงอะไรเงี้ยมันก็ได้เยอะ
ค่ะในการจะเข้าถึงสื่อใหม่เนี่ยเขาบอกว่าด้วยงานวิจัยที่บอกก็คือต้องมีเงินอย่างน้อย 30,000 ด้วยอุปกรณ์และเครือข่ายทั้งหลายเลยนะคะเราต้องมีสายโทรศัพท์มี Wi-Fi แล้วก็จะต้องเขาต้องต่อสายเราไปด้วยอย่างคนต่างจังหวัดเนี่ยเนาะก็ยังคงเราบอกว่ามันจะเข้าถึงมันยังสิทธิในการสื่อสารมันก็คงยังไปไม่ถึงนะจ๊ะมันเป็นของเล่นของคนชั้นกลางซะส่วนใหญ
่
การจะได้สิทธินั้นเนี่ยมันเป็นของคนชั้นกลางเยอะแล้วก็ชนชั้นผู้นำแล้วก็ผู้ปกครองพูดอย่างนี้ได้มั้ยจ๊ะ
ก็ได้อยู
่นะ
แต่ว่ามันเริ่มคลี่คลาย
เริ่มคลี่คลายนะเขาบอกคนอีก50ล้านยังไม่ได้สิทธินี
้ครับ
นี่คือแนวคิดมุมมองของนักวิชาการในด้านสื่อเขาบอกงั้นนะถ้าพูดถึงเรื่องสิทธิการสื่อสารในแง่ของทฤษฎีที่เราเคยเรียนมานะอาจารย์ว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันใช่ไหมอาจารย
์
นะแต่ว่าในสิทธิต่างๆเหล่านี้ยังไปไม่ถึงในคนอีก50ล้านนะมันยังเป็นยังกระจุกตัวอยู่ในคนในเมืองสำหรับคนชั้นกลางและผู้ปกครองทั้งหลายแล้วก็คนจะได้สิทธิ์เนี่ยก็จะได้สิทธิ์เพิ่มพูนไปเรื่อยๆอย่างเช่นอย่างชนชั้นกลางอย่างนะยกตัวอย่างพวกเรานะแล้วก็นอกจากที่เราจะมีสื่อต่างๆแล้วเราก็จะมีสื่อเพิ่มไปอีกใช่ไหมอย่างที่เมื่อกี้นี้บอกว่าทีวีดิจิตอลบอกว่าตอนนี้อาจารย์วันนั้นคุยกันอาจารย์บอกทีวีดิจิตอลยังจะไปถึงไหนหรือว่ายังซื้ออยากจะซื้อทีวีใหม่สักเครื่องนึงนะวันนั้นเขาบอกว่าเชิญชวนให้ไปดูช่อง9สมท.บอกว่าเขาเปิดตั
ว
ใช่ไหมคะปลายเดือนนี้หรอคะ
ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
อยากจะไปดูเหมือนกันนะมันเป็นยังไงคะอาจารย์ใน
ไม่รู้รายละเอียดในงานนะครับแต่ว่าเหมือนกับเขาช่องเก้าเขาได้ข่าวว่าเขาเตรียมตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิตอลเต็มตัวเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยระบบของช่องเก้าเนี่ยไปก้าวสู่ดิจิตอลไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมันเกือบจะสมบูรณ์แล้วตอนนี้เขาต้องการคุณภาพ
ของภาพ
เขาก็เชิญชวนนะให้ไปดู
ไปดูแล้วเขาจะได้เตรียมตัวที่จะกระโจนเข้าสู่การประมูลทีวีดิจิตอลถ้าได้ปุ๊บเขาก็ลงเต็มที่เลย
อ๋อค่ะอาจารย์ให้ความรู้หน่อยสิเรื่องพวกนี้สมมติอยากจะซื้อทีวีสักเครื่องนึงปัจจุบันเนี้ยทำได้ยังไงหรือว่ารอก่อน
ตอนนี้ต้องรอเพราะว่าบางทีเราเป็นฐานะผู้บริโภคเราอาจจะไม่รู้ว่าทีวีรุ่นใหม่เนี่ยทีวีที่เรากำลังจะซื้อเนี่ยมันจะต้องรับกับระบบดิจิตอลให้ได้จะมาต้องมีตัวแปรสัญญาณอยู่ในเครื่องเพราะบางทีเนี่ยทางผู้ขายเนี่ยอาจจะหลอกเราได้ว่ามีแต่แท้จริงแล้วไม่มีเป็นไปได้เพราะว่าเป็นช่วงปลาช่วงรอยต่อฮะ
ใช่ใช่ใช
่ไหมเขาก็จะพยายาม
ของเก่าเข้าสู่ของใหม่
นิสัยไม่ดีผู้ขายที่นิสัยไม่ดีเขาก็จะพยายามเอาของเก่าเนี่ยมาลดราคา
อ๋อค่ะ
เพื่อจูงใจแล้วก็จะอ้าง
ผู้ขายที่ใส่ไม่ดีเนี่ยเรามีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะจ๊ะ
มีครับมีแต่ว่าก็ลำบากใช่ไหมครับเพราะว่าของเรายังองค์กรยังไม่ค่อยเข้มแข็ง
มันมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
มีแน่นอนมีตั้งแต
่คุ้มครองอยู่กี่เรื่องอาจารย์ทั้งหมด5เรื่อง
ใหญ่ๆฮะใหญ
่ๆ1เรื่องแรกก็คือคุ้มครองเรื่องการร้องเรียนก็คือกฎหมายร้องเรียนด้านบริการสุขภาพแล้วก็สาธารณสุข
ครับ
ก็คือการที่อยู่ดีๆไปเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ไหมไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้นะครับหรืออย่างปีที่แล้วใช่ไหมฮะช่วงปีแล้วใช่ไหมฮะแคลิฟอร์เนียว้าว
เ
นี่ยเข้าเคสแบบนี้
เข้าเคสใช่ไหม
ที่แบบว่าอยู่ๆก็เก็บค่าบริการจากสมาชิกไปแล้วก็หายไปเลยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการฟ้องร้อง
ฮอตมากเลยนะ
ฮอตมาก
เขาโทรมาโอ้โหบ่อยอ
าจารย์เคยโดนใช่ไหมครับ
โดนโทรมาแต่ว่าเราคือเราด้วยอะไรนะกิจวัตรประจำวันเนี่ยเวลาเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้สนใจเขาถึงขนาดบอกว่าให้ไปเล่นก่อนแล้วค่อยมาสมัครก็ได้มาทดลองเล่นเยอะมากจ้ะมีไม่ใช่แค่ที่อาจารย์เอ่ยชื่อไปนะมีหลายที่นะที่โทรมาแล้วบอกว่าหรือปัจจุบันเนี่ยที่เป็นไอ้พวกอะไรนะโยคะอะไรพวกนั้น
อ
่ะก็เข้าขายเหมือนกันนะ
ก็มีครับ
ถ้าเกิดว่าเก็บเงินแล้วก็หายไปเนี่ย
ครับต้อง
ก็โดนร้องเรียนแน่นอน
โดนร้องเรียน
นอกจากนี้แล้วกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคข้อ2ก็เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวเรื่องการเงินแล้วก็การเงินแล้วก็เรื่องของธนาคาร
อันนี้ปัญหาเยอะมาก
คืนนี้นี้เราต้องบอกให้อย่างพวกเราแล้วก็ประชาชนทั้งหลายเนี่ยเนาะได้เข้าใจนะบอกว่าเรื่องของการเงินแล้วก็ธนาคารเนี่ยมันก็เปิดให้ร้องเรียนได้มันมีกฎหมายคุ้มครองอยู
่
แต่ว่าอะไรแม่อาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ฝรั่งบอกเราเราก็เห็นด้วยฝรั่งตั้งแต่เราเรียนเด็กๆแล้วเราเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆจำได้ฝรั่งจะบอกเราบอกว่าเนี่ยปัญหาของเมืองไทยก็คือว่าไม่ enforce the law ก็คือไม่มีการบังคับใช้กฎหมายมีกฎหมายถูกไหมอาจารย
์มี
เวลาที่อาจารย์เนี่ยนะขับรถแล้วอาจารย์ก็โทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งบอกว่าทำได้ไหม
ไม่ได้
ตำรวจจะจับอย่างแรงแต่ปัจจุบันเป็นไงคะอาจารย
์ก็ขับกันทุกคน
ใช้ถ้าอาจารย์ลองสังเกตดูเวลาที่ขับรถนะถ้าใครได้ขับรถช้ามากๆอาจารย์สังเกตดูเลยเขาใช้มือถืออยู
่อาจจะไม่ได้โทรศัพท์อาจจะเป็นการเล่น
ด้วยเหรออูตายหนักเลย
คือผมเคยเห็นเวลาขับไปแล้วจะก้มลง
ดู
แล้วก็เงยขึ้นเนี่ยเล่นเฟซบุ๊กไป
เล่นเฟซบุ๊กไป
ก็อันตราย
คุยไลน์ไป
ใช่คุยไลน์
ประชาก็ทำกันนะแต่ว่า
เนี่ยอันตราย
นิดหน่อยนิดรถติดจริงๆเป็นนิสัยที่ไม่ดีและอันตรายมาก
ไม่ใช่แต่อันตรายแต่เราอันตรายกับผู้อื่นด้วย
ใช่ค่ะ
จริงๆอาจารย์เมื่อวานเห็นข่าวรถบขสถูกพุ่งชน
ใช่เขาบอกรถพ่วง
โอ้โห
พุ่งชนกับรถอะไรนะ
รถบขสแล้วไอ้
รถบัสนั่นแหละ
ข้ามาชน
แต่ว่าอาจารย์ดูนะไอ้รถของเราเนี่ยเราทำเป็น2ชั้นถามว่ามาตรฐานไหมชาวบ้านใช้กันหรือเปล่า
ผมก็
เนี่ยความที่มันทรงตัวเนี่ยมันไม่มั่นคงนะมันต้อง2ชั้นสูงมากอาจารย์อันตราย
มันมีสมมติว่าชั้นอย่างชั้น2เนี่ยมันมีประตูฉุกเฉินทางออกฉุกเฉิน
เขาบอกว่าไอ้ที่เสียชีวิตเยอะๆใช่ไหมคะเมื่อเช้านั่งฟังข่าวอยู่แป๊บนึงก็คือว่าเขาบอกว่ามันประตูเนี่ยมันออกได้ทางเดียวคือตรงกลางแล้วก็บอกแล้วกระจกเนี่ยมันกระจกที่แบบกระจกทั้งแถบเลยมันยาวหมดเลยไม่สามารถจะออกมาได้แล้วก็เขาบอกตอนที่มันรถชนแล้วก็ไฟไหม้แล้วเนี่ยเขาบอกอยู่ดีทำไมไฟไหม้ก็ยังเป็นปริศนากันอยู่นะเขาบอกขณะที่ไฟไหม้เนี่ยแล้วเวลาที่ก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยคือมีเวลาให้เขาหนีคือไฟไหม้แล้วเนี่ย มีไรตั้ง15ทีแต่เขาออกมาไม่ได้เลยเขาบอกออกมาไม่ได้ก็เลยเสียชีวิตกันเยอะมากตั้ง10กว่าคนตอนนี้นะ
ใช่ซึ่งมันไม่น่าอาจารย์ด้วยความเข้าใจของ
เขาบอกส่วนใหญ่แล้วเสียชีวิตอยู่ในรถ14คนอยู่ในรถ
อาจารย์เครื่องบินตกนะคนตายน้อยกว่านี้เลย
เน
า
ะ
อาจารย์จริงอาจารย์ท่านสังเกตดูเพราะอะไรผมก็นั่งสมมติชั้นที่2เนี่ยผมบอกมีทางตรงกลางทางเดียวผมว่ามันก็น่าจะออกมาได
้แต่เขาบอกว่ามันตีกระจกออกมาไม่ได้กระจกมันเป็นกระจกแบบใหญ่มากล้อมรอบ
ประวังนี้นะไม่เคยเปิดไม่เคยอะไรเลยไม่เคยคิดว่าจะทำให้มันพร้อมแล้วสมมติชั้น2อาจารย์ผมนึกภาพไม่ออกเคยนั่งรถที่เป็น2ชั้นแบบนี้แล้วมันมีประตูดูประตูฉุกเฉินมันอยู่ด้านท้าย
แต่มันไม่เคยเปิดมั้งอาจารย์มันก็เลยเปิดไม่ได้
เปิดอาจารย์โดดได้มั้ยชั้น2นะอาจารย
์สูงเหรอ
สูงจ้า
ถึงเวลาตอนนั้นมันคับขันต้องโดดแล้วเนาะแต่ปัญหาคือมันเปิดไม่ได
้โดดเราก็ยอมขาหัก
เพราะว่าวันเนี้ยผู้ที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยคือเกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยเขาก็ออกมารีบไปดูเลยนะแล้วก็ออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอย่างเงี้ย
เขาร้องประชาชนร้องเรียนไปตั้งเท่าไหร่
ใช่แล้ว
จริงๆอาจารย์เรื่องนี้ร้องเรียนกันเยอะมากเวลานั่งผู้ที่ใช้บริการรถประจักษ์ไอ้รถทัวร์นะครับพูดง่ายๆครับไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ถามตลอดทำไมต้องสองชั้น
เออใช
่ทางเข้าออกอาจารย์ท่านเคยนั่งประตูประตอมันเล็กไปหมด
อืมใช่
มันไม่เอื้อที่จ
ะแล้วอาจารย์ดูเวลาขับนะขับเร็วๆนะมันโครงเคร่งมันไม่มั่นคงน่ากลัวอันตรายมาก
เขาจะขอนั่งข้างล่างก็ไม่ให้นั่ง
เออนั่งล่างต้องทำอะไรอาจารย์ส่วนใหญ
่เล่นไพ่ไม่แม้นะครับแต่แบบเหมือนกับมันเขาไม่ได้คิดถึงผู้
ไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคหรือว่าผู้โดยสารทั้งหลายแหละนี่ไงก็คือเรามีกฎหมายคุ้มครองแต่ว่าเราไม่เคยบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในเนี้ยเนาะนี่อันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องอื่นๆนะอาจารย์เดี๋ยวเราจะไปกันไปถึงเรื่องอื่นนะจะไปกันใหญ่นะก็มีเรื่องของการร้องเรียนเรื่องบริการสุขภาพสาธารณสุขเรื่องการเงินธนาคารเรื่องบริการสาธารณะด้วยเร
ื่
องของไฟฟ้า
การให้บริการน้ำประปาสาธารณะเนี่ย
แล้วก็เรื่องสื่อและโทรคมนาคมด้วยและสุดท้ายก็คือเรื่องอาหารและยาแล้วมีทั้งหมด5ด้านที่คุ้มครองผู้บริโภคใหญ่ๆเลยนะคะที่พวกเราอาจจะแบบว่าเนาะพวกเราประชาชนคนไทยเนี่ยก็ Thailand Only ไงก็คือมักจะไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็มักจะแบบไม่เป็นไรเราทนได้กันในเนี่ยพวกเราเนี่ยอดทนกันมากๆนะแล้วเราก็ใช้วิธีทนเอาแล้วกัน
ครับนี่จริงๆนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการละเมิดสิทธิ์แล้วก็การร้องเรียนของประชาชนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดตั้งเลยนะน่าจะตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคเลยนะตั้งแต่ปี2522
มีหน่วยงานด้วย
ตั้งแต่2522อาจารย์นะครับและนอกจากเอาหน่วยงานเนี้ยมันมีอีกเยอะเลยนะอาจารย์เช่น
ว่าเรารู้กันร้องเรียน
เนี่ย
เราไม่ค่อยรู้
จะร้องเรียนจะบอกกล่าวเจออะไรเงี้ยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยอาจารย
์
เนี่ยก็หนึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนี่ก็อีกเรื่องอีกหนึ่งสำนักงาน
คือ
กรมที่ดินจะรู้ไหมเราลองเรียนได
้ก็ต้องบอกว่าพวกเรากันเองก็ไม่ค่อยตรวจสอบสิทธิ์ของเราแล้วเราก็ไม่ค่อยจะสนใจนะเราก็รอจนปัญหามันเกิดแล้วเราค่อยนั่
น
แล้วเราก็ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้อะไรนะเรามักจะแบบว่านี่ไง Thailand Only ไงไอ้โฆษณาเนี้ยดีๆชอบมากเลยมันโดนใจ Thailand Only อดทนได
้
คนไทยเท
่
านั้นที่ทำได้
กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเวลาได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับธุรกิจจัดสรรที่ดินอาคารชุดพวกนี้นะครับเราก็ไปจัดการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์คุณภาพราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ข้าว
ไข่แพง
ที่เพิ่งจะเกิด
เข้าหลายอันมากเลยกรณีข้าวเรียกข้าวอะไรข้าวปนเปื้อน
ข้าวถุงเน่าเหรอ
ข้าวถุงเน่าหรือข้าวปนเปื้อน
อาจารย์พูดดีๆนะเดี๋ยวโดนฟ้อง
ละเมิดนะครับกรณีข้าวมีปัญหา
ค่ะ
ข้าวที่มีปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับหลายหน่วยงานหลักๆเลยเราก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอันนี้ก็นึกออกคือสินค้าต้องมีผลิตต้องมีมาตรฐานกรมการค้าภายใน ถ้าคุณภาพมันเลวแต่ราคาขายแพงเราก็ร้องเรียนได้ถูกไหมจ๊ะ
ใช่
ข้าวไม่สมบูรณ์ข้าว
ที่เขาบอกว่ามีสารที่ที่เขาบอกว่าสายปนเปื้อนหรือว่าที่เขาบอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีในทุกผลิตภัณฑ์หรือ
ครับ
ที่เป็นอยู่ก็คือว่าแต่ว่ามันอยู่ในลิมิตที่ปลอดภัย
ร่างกายรับได
้รับได
้ครับ
ที่อยู่ในมาตรฐานที่เขาว่ามันปลอดภัย
ครับผม
เป็นทุกผลิตภัณฑ์นะว่าไปแล้วจริงๆเราต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่บางทีเรามักจะคืออย่างกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อที่ผ่านมาใช่ไหมในเร็วนี้นะคะเรื่องของพิธีกรชื่อดังที่แบบโพสต์ข้อความอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอยู่เดี๋ยวเด็กช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องนี้ต่อดีกว่านะคะอาจารย
์
พักสักครู่ค่ะ
เก็บไว้รวมใจช่วยกันแบก
แบกเลยแบกกระบาลแบกเลยแบกกระบาลแบกเลยแบกกระบาลแบกเลยแบกกระบาลมาช่วยกันแบกกระบาลให้บ้านให้เมืองได้เพื่อนได้ฟู
คนหัวเก่าหัวกลางหัวใหม่มากมายอย่ากลมหัวให้ใครได้ก็ดี
เยาวชนชาติไทยเลี้ยงดูกับบ้านของตัวเองไปให้เป็นไทย
ประเทศไทยต้องพึ่งกับบ้านอยู่มานานเพราะกับบ้านใครอย่าเก็บไว้รวมใจช่วยกันแบ
กับบ้านแบกเลยแบกกับบ้านแบกเลยแบกกับบ้านแบกเลยแบกกับบ้านมาช่วยกันแบกกับบ้านให้บ้านให้เมืองให้เปลืองให้ฟู
ค่ะเรามาพบกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ
ครับ
ก็เมื่อกี้นี้โจหัวไปหน่อยนึงนะก
็
เรื่องนิวมีเดีย
สื่อใหม
่ที่บอกว่าที่เพิ่งจะ
สด
เลยเรื่องอะไรจันโพสต์ข้อความบนอินเทอร์เน็ตก็ยังก็คือเรื่องของสิทธิของการ
รับรู
้การรับรู้สิทธิในการสื่อสารนั่นเองนะก็คือว่าเราบอกว่าแต่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเรามักจะคิดว่าเราเข้าไม่ถึงสื่อที่มันมีอยู่ใช่ไหมสื่อดั้งเดิมเนี่ยพวกวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์อยู่เข้าไม่ถึงหรอกถ้าอยู่เป็นโนบอดี้ที่ไม่มีใครรู้จักเป็นใครคนใดคนหนึ่งในสังคมนี้ตัวเล็กตัวน้อยในสังคมเนี่ยเข้าไปไม่ถึงหรอกยกเว้นอยู่จะมีพรรคพวกมีคอนเนคชั่นที่ดีถูกไหมฉะนั้นสิทธิในการรับรู้หรือสิทธิในการสื่อสารเนี่ยมันก็คือเป็นสิทธิของคนบางคนบางกลุ่มในสังคมเท่านั้นเช่นชั้นผู้นำหรือผู้ปกครองเนี่ยเราคงพูดได้นะนะคะนะ
ก็เป็นเรื่องจริง
ใช่เพราะจะเข้าถึงสื่อดั้งเดิมเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมเฉพาะผู้ปกครองผู้นำใช่ไหมจึงการจะใช้สื่อใหม่ที่เราบักจะคิดว่าพวกเราเนี่ยโอ้เรามีช่องทางแล้วนะเรากินอะไรเราก็โพสต์ขึ้นไปเราอยากพูดอะไรเราก็โพสต์ขึ้นไปก็ใช้สื่อใหม่ต่างๆเหล่านี้แสวงหาพื้นที่ในการสื่อสารใหม่ๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเนี่ยมันจะแทนที่สื่อกระแสหลักได้เลยทีเดียวนะไอ้สื่อใหม่เนี่ย
ยังอะคร
ับ ยังเลยครับคนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงหรือไม่มีพื้นที่ที่เราคิดว่าปัจจุบันเราโพสต์ได้แล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันยังไม่ได้นะมันไปไม่ถึงหรอก เออซึ่งสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมเราที่จะส่งข่าวไปถึงใครเนี่ยเราก็ต้องร่อนจดหมายสมมติถ้าว่าเราอ่านนิตยสารสักฉบับนึงอยากจะแนะนำเรื่องราวเนี่ยเราก็ต้องทำอะไรอาจารย์เขียนจดหมายถึงกองบก.นะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นไงคะเราก็อาจจะไม่ต้องทำนี่แหละเราก็เขียนขึ้นเฟซก็ได้ออกความเห็นได้ต่างๆมากมายแต่ว่าจริงๆแล้วมันจำกัดอยู่เฉพาะชนชั้นกลางที่มีฐานของสื่อหลักแต่เดิมอยู่จริงๆนะพื้นที่สาธารณะที่เราบอกว่าเป็นสำหรับทุกๆคนเนี่ยในไอดอลน่ะมันไม่ใช่พื้นที่ของคนไม่มีปากไม่มีเสียงนะไม่ใช่นะอันนี้คือยืมคำพูดของนักวิชาการมานะแต่ว่ามันได้เพิ่มแต่การเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับแต่มันเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับคนกลุ่มเดิมมากกว่าถูกไหมอาจารย
์ใช
่แต่ที่จะเข้าถึงได้มากขึ้นมากขึ้นก็คือเขามีช่องทางการสื่อสารอยู่แล้วแต่เขาก็มีช่องทางเพิ่มเข้าไปอีกฉะนั้นไอ้คนตัวเล็กตัวน้อยอย่างพวกเราหรือว่าประชาชนทั่วไป
ส่วนใหญ่
ของประเทศเนี่ยก็ยังเข้าไม่ถึงอยู่นั่นเองนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีผลงานวิจัยเนี่ยบอกออกมาเนี่ยมันหักปากกาเซียนเลยนะอาจารย์บอกว่าใช่หักปากกาเซียนเลยเพราะว่าเขาบอกว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยไม่ชอบดูบันเทิงนะสิ่งที่ชอบดูที่สุดคือ1ข่าวสารเฉพาะข่าวที่ใกล้ตัวข่าวในท้องถิ่นของเขาเนี่ยเขาจะดูแต่คนที่ดูน่าจะเป็นคนในเมืองนะ
คนในเมือง
นะชอบข่าวบันเทิงมันเครียดไง
ชีวิตการทำงานมัน
ชีวิตเครียดเราต้องการจะหลบหนีออกจากโลกของความเป็นจริงก็ไปเรื่องความบันเทิงซะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเออมันความเครียดมันลดลงนะฮะอาจารย
์เขาต้องการข่าวสารมากกว่าเออ
ใช่ไหมคะ
น่าสนใจ
เออนะดังนั้นอย่าคิดว่าคนต่างจังหวัดนี่ชอบอะไรนะชอบแต่เรื่องความบันเทิงละครน้ำเน่าอย่างที่คิดเนี่ยไม่แล้วนะเขาดูข่าวเป็นระดับหนึ่งนะ
ผมเห็นด้วยนะครับพอฟังนี่ผมนึกถึงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะจ๊
ะค่ะ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในหลายจังหวัดเนี่ยเท่าที่ไปเวลาไปคุมสอบเนี่ยผมจะไปเดินดูตามแผงแล้วดูราคาหยิบมาซื้อบ้างราคาเขาขายเท่ากับหนังสือพิมพ์ส่วนกลางเลยนะจ๊ะ
อ๋อค่ะ
แต่ทำไมเขาขายได
้ขายได้เพราะมีเรื่องเขา
เป็นเรื่องของเขา
เรื่องของเขาที่เขาสนใจเนี่ยนั่นแหละนี่ไงคือมันก็ถ้าพูดไปแล้วก็ต้องกลับไปเรื่องเดิมก็คือคุณค่าความเป็นข่าวมันมีคุณค่าไงเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัว
ใกล้ตัว
มันอาจจะส่งผลกระทบกับเขา
ชีวิตเขา
เออมันเป็นเรื่องของเขานะฉะนั้นสื่อใหม่ที่เราบอกเนี่ย
สื่อเสริม
เนี่ยมันยังเป็นเครื่องมือสำหรับ
บางกลุ่ม
เท่านั้น
ในเมืองชนชั้นกลางชนชั
้
นนำ
แล้วในสังคมที่มีความขัดแย้งถูกไหมอาจารย์ในปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เนี่ยที่เราเล่นกีฬาสีอยู่ยังไม่เลิกเนี่ยนะสื่อใหม่ที่เขาบอกว่าอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือได้โดยง่ายอย่างกรณีของคุณอะไรเนี่ยพิธีกรคนดังเลยในรายการคนค้นคนเนี่ยอาจารย์รายการคนค้นคนเนี่ยอาจารย์มันเป็นรายการประเภทไหนจ้ะ
สารคดี
เป็นสารคดีซึ่งมันอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเลยฉะนั้นเนี่ยที่ต้องรีบออกมาขอโทษอย่างเร็วเลยเพราะอะไร
เ
พราะว่ามันทำ
ให้โพส
ความน่าเชื่อถือไปเยอะเลยนะฉะนั้นอาจารย์จำไว้เป็นบทเรียนนะจะไปโพสอะไรจะขึ้นไปเนี่ยตรวจสอบข้อมูลก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะข้อมูลต่างๆในสังคมปัจจุบันนี้เป็นไงมันท่วมท้นไปหมดเลยฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้ดีแต่ว่าต้องบอกว่าคุณสิทธิพงษ์นี่เขากลับตัวได้เร็วนะก็รีบออกมาแก้ปัญหาก่อนเลยต้องรับผิดชอบก็ถือว่าโอเคนะฮะมันงั้นมันจะเสียความน่าเชื่อถือหนักไปกว่าเดิมอีกนะนะโอเค
อีกอย่างต้องระวังคือระวังนิ้วอาจารย์เวลาใช้
ใช่เขาบอกว่าเขาอธิบายตอนที่แถลงข่าวบอกว่าเพอเอิญมันมีไอ้ข่าวเนี้ยเข้ามา
ค
ือตัวเองดูในเฟซเนี้ยมันก็มีเรื่องนี้เข้ามาตั้งนานแล้วละแต่ตัวเองเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ชอบที่จะแบบโพสหรืออะไรเพราะว่าคือมันหนึ่งเราไม่รู้จริงไม่จริงใช่ไหมแล้วอีกเรื่องก็คือว่าเอ้ยมันเยอะซะจนแบบเรารู้สึกว่ามันเริ่มจะไร้สาระมากเข้าไปแล้วนะอย่างมีไปทานข้าวยกตัวอย่างเคสนึงไปทานข้าวกับหลานชายแล้วก็อู้พอของมันมาเราก็โจ๊กกินกันใหญ่เลยอร่อยสนุกสนานกินกันอร่อยข้างๆมีเด็กวัยรุ่น2คนหน้าตาน่ารักน่ารักทำอะไรอยู่ไหมคะ
ถ่ายรูป
เพื่อขึ้นเฟซแล้วเธอถ่ายอยู่นานมากไม่กินสักทีขณะที่เรากินกันใหญ่เลย2คน
ครับ
เราคิดกันใหญ
่คนละเจเนเรชันอาจารย
์นะคะเออก็คือว่าเราก็เจเนเรชันเดียวกับเขานั่นแหละแต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นเวลาที่เราต้องกินข้าวแล้วว่ามันนิดหน่อยคงได้แต่ว่าอุ้ยนี่เขาเยอะมากเลยนะแล้วแบบมันสวยอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมเลยนะไม่ได้กินเลยอ่ะ
เขามี
ถ่ายรูปกันอย่างเดียวแล้วก็มีทำท่าแปลกๆทำท่าอันโนเนสสวยงามของเขาแหละจ้ะเออนะ
รสนิยม
เออนั่นแหละก็ถึงบอกว่าเนี่ยก็ในสังคมที่มีข้อมูลท่วมท้นมหาศาลเนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะไม่ใช่ทุกอย่างเราก็โพสต์ขึ้นไป
ต้องระวัง
ต้องระวังอย่างมากเลยมันก็เสียเครดิตมากเลยเนี่ยเรื่องนี้สำหรับในวงการสื่อสารมวลชนพวกเราด้วยกันเองจะรู้ดีนะพิธีกรรายการเนี่ยมันเป็นรายการของสารคดีทีเดียวฉะนั้นมันอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะ
คร
ับ ค่ะค่ะอาจารย์มีอะไรจะฝากอีกไหมคะ
ก็คงอยากให้ใช้เรื่องสื่อใหม่ดีๆครับนะครับใช้สื่อใหม่ดีๆของอินของสำนักโตลอนโต
เออนะอธิบายได้นะถึงปรากฏการณ์ต่างๆเหล่าน
ี้
ใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์อธิบายหน่อย
อย่าดีกว่าครับอาจารย์อย่าแต่ผมจะฝากทิ้งท้ายเล็กๆน้อยๆก็คือว่าสื่อใหม่ใช้ให้ดีใช้ให้เป็นนะครับเราสามารถได้ข่าวสารที่รวดเร็วและเราก็สามารถเป็นผู้ส่งข่าวสารได้ถูกไหมครับจากแต่ก่อนเราต้องรอ
จริงๆแล้วทุกอย่างในโลกนี้มันมีสองด้านก็คือด้านดีกับด้านไม่ดี
ใช่คร
ับ ฉะนั้นเราต้องเอาด้านดีมาใช้
ใช่
นะ
สมมติว่า
แต่เราอย่าไปปฏิเสธเทคโนโลยีทั้งหมดนะอาจารย์
เราใช้ให้เป็นสมมติว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุเร่งด่วนสมมติหน้ามหาวิทยาลัยไงครับเราใช้โทรศัพท์บางทีไม่ทัน
หรือเขามีอาจารย์จำได้ไหมที่มีเคสหนึ่งอะนะที่เขาแบบว่าเขาขับรถแล้วแซงกันไง
ยิง
แล้วมีคนมาทำร้ายถึงในรถเลยแล้วปรากฏว่านั่งข้างเนี่ยแฟนเขาแฟนคนขับอ่ะคือฉลาดมากบันทึกข้อความไว้ได้หมดบันทึกคลิปไว้ได้หมดก็เลยเอาเป็นหลักฐานที่จะไปฟ้องร้องกับเรื่องได้เลยฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ก็รู้สึกว่านิวมีเดียของเราเนี่ยจะไปหลายเรื่องมากมายเลยนะคะ
มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในแทบทุกมิติแล้วครับทีนี้นะครับ
ค่ะขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะคืออาจารย์ดร.ณัฐสุพงษ์สุขโสดและผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพันธ์ซุ้มโชคชัยกุลค่ะวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับนิวมีเดียที่เราได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็นแนวคิดเป็นข้อเตือนใจก่อนที่เราจะเข้าไปใช้ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะหรือว่าใน Google หรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในมือของเราปัจจุบันนี้สื่อเข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกวัยอย่างแท้จริงแต่ว่าเราในฐานะผู้บริโภคก็ควรจะรู้ให้เท่าทันแล้วก็มีข้อจำกัดของการใช้ด้วยนะคะสื่อจึงจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงค่ะรายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพุธที่2และ4ของเดือนนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้ว